Гэта Радыё Свабода.
Радыё Свабода слухаюць ва ўсім свеце.
Кожны дзень падзеі і галасы
свету і Беларусі.
Сёння ў праграме.
Праскі акцэнт. Што чакаць Беларусі ад вяртання прэзідэнта Пуціна. У званочках Яна Максімюка, міс Беларусі і павышэнне цэн. Казкі жыцця Сергея Дубаўца ў залатым запасе свабоды і новая песня Лявона Вольскага пра 500 даляраў.
Адразу пасля навінаў.
У эфіры «Свабода» ў Менску 23 гадзіна. У праскай студыі навінаў далей Стасі Вашкевіч. Сёння ў свеце. У Маскве супрацоўнікі паліцыі ў нядзелю ўвечары пачалі затрымліваць актывістаў, якія сабраліся каля аддзелу паліцыі па раёне Якіманка. Сюды была дастаўленая частка затрыманых падчас апазыцыйнай акцыі «Марш мільёнаў» на Балотнай плошчы. У інтэрв'ю Радыё Свабода дэпутат Дзярждумы ад Справядлівай Расіі Ілля Панамароў выказаў здагадку, што Барысу Нямцову, аднаму з лідараў апазіцыі, можа пагражаць адміністрацыйны штраф па артыкуле хуліганства. Тады як двум другім затрыманым у Дальцову і Навальнаму больш строгае пакаранне. Усяго паводле паліцыі падчас маршу мільёнаў былі затрыманыя больш за 450 чалавек. У самой акцыі паводле журналістаў узялі ўдзел да 20 тысяч дэманстрантаў. Сталічныя органы следчага камітэту Расіі распачалі крымінальныя справы па фактах заклікаў да масавых беспарадкаў і прычынення шкоды здароўю паліцэйскіх на Балотнай плошчы. Згаданыя артыкулы прадугледжваюць пакаранне тэрмінам да 2 і 10 гадоў пазбаўлення волі адпаведна. У ходзе маршу мільёнаў лідары апазіцыі Удальцоў Навальны і Ілля Яшын адмовіліся прайсці на Балотную плошчу, дзе павінен быў адбыцца мітынг, і абвясцілі сядзячы страйк каля вялікага каменнага мосту. Частка ўдзельнікаў акцыі паспрабавала прайсці да іх з плошчы, але сустрэла жорсткі супраціў паліцыі, пасля чаго пачаліся масавыя затрыманні. Працягваем навіны. У Францыі лідар сацыялістаў Франсуа Алянд стаў першым прэзідэнтам ад левай партыі за апошнія 17 гадоў. Паводле папярэдніх вынікаў, абвешчаных пасля закрыцця выбарчых участкаў, Алянд набірае каля 52% галасоў. За пераабранне дзейнага прэзідэнта Нікаля Сарказі прагаласавалі толькі 48% выбарцаў. Франсуа Алянд выступае за палягчэнне фінансавай дысцыпліны краіны дзеля зніжэння ўзроўню беспрацоўя і паскарэння эканамічнага росту. У Грэцыі завяршылася галасаванне на парламенцкіх выбарах, якія называюць найважнейшымі за апошнія 10-годдзі. На гэтых выбарах абедзве партыі, дамінуючыя ў палітычным жыцці краіны апошнія 40 гадоў, сацыялістычная ПАСОК і кансерватыўная Новая дэмакратыя, пацярпелі моцную паразу. Палітычныя праграмы абедзвюх партый прадугледжвалі захады жорсткай эканоміі. Паводле вынікаў экзітполаў, хоць на першым месцы партыя Новая дэмакратыя, ёй не ўдасца сфармаваць урад. Яна атрымала ад 17 до 20% галасоў выбарцаў. На другое месца выйшла кааліцыя радыкальных левых, якая выступае супраць фінансавай палітыкі, узгодненай з Еўразвязам і Міжнародным валютным фондам. За яе прагаласавала ад 15 до 18%. Партыя ПАСОК заняла трэцяе месца, ёй удалося сабраць ад 14 до 17%. Афіцыйныя вынікі галасавання, як чакаецца, будуць абвешчаныя сёння позна ўвечары.